Ang kwento tungkol sa genie ay karaniwan na natin napapakinggan. Ang genie raw ay magbibigay ng tatlong kahilingan sa taong nakakita ng kanyang bote. Subalit sa Biblia, may isang lalaki na binigyang pagkakataon ng Diyos na umiling ng anumang kanyang maibigan. Subalit ano ang kanyang hiniling? Iyan ang ating matatagpuan sa una at ikalawang kabanata ng ikalawang kronika, talatang 5. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig muli ng salita ng Panginoon. Ako ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa mga huling bahagi ng aklat ng unang kronika, nasaksihan natin ang mga pahayag ni David tungkol sa pag-iipon niya ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng templo ng Diyos. Itinalaga na rin niya ang lahat ng mga taong gagawa at ang lahat ng mga taong maglilingkod sa templo. Kinausap din niya ang lahat ng mga tao na tumutulong sa pagtatayo ng templo at lalo't higit niyang binigyan ng kanyang mga habilin si Solomon. Kung kaya't makikita natin sa ikalawang aklat ng kronika na naging abala si Solomon sa pagtatayo ng templo. Nakita natin na ang buong aklat ng unang kronika ay tungkol kay David. Ang talaan ng lipi ni David ay nagsimula kay Adan hanggang kay David. Subalit, bakit kay David? Sapagkat nagmula kay David ang lipi ng Panginoong Hesukristo. Nais kong ulitin sa inyo na ang mga aklat ng kronika ay naisulat ayon sa pananaw ng Diyos. Ang aklat naman ng Samuel at ng mga hari ay isinulat sa pananaw ng tao. Subalit, hindi ibig sabihin nito na ang aklat ng mga hari at Samuel ay hindi kinasihan ng Diyos. Ipinakita lamang sa mga aklat na ito ang pananaw ng tao at pagkatapos ay ang pananaw naman ng Diyos. At sa pananaw ng Diyos, binigyan niya ng diin ang buhay ni David. Si David naman ay binigyan niya ng pansin ang templo ng Diyos. Dalawang bagay ang binigyang halaga ng aklat ng ikalawang kronika. Una, ang tungkol sa templo at ang ikalawa naman ang tungkol sa kanilang pagbabagong buhay. Ang unang siyam na kabanata ay patungkol sa paghahari ni Solomon. At anim naman sa mga kabanatang ito ay tungkol sa pagpapatayo ng templo. Malinaw na makikita natin dito kung ano ang binibigyang halaga ng Diyos. Ang pagtatayo ng templo ang pinakamalaking katuparan ni Solomon. Kadalasang naaalala ng mga tao ang magarang kaharian, kayamanan at maraming asawa kapag ang pinag-uusapan ay si Solomon. Marahil malaking bagay nga ang mga katangiang ito ni Solomon, subalit hindi ito ang binigyang pansin ng Diyos. Ang dami ng kanyang asawa ay hindi kalooban ng Diyos. Ito ay laban sa kalooban ng Diyos at ito ang naging sanhi ng pagkakahati ng kaharian. At dahil sa kasalanan niyang ito ay hinatulan siya ng Diyos. Hindi kailanman matatakasan ng tao ang kasalanan na kanyang ginawa. Sa ating panahon, ang tanging paraan na makalaya tayo sa kasalanan ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sinabi sa Gawa 4, talata 2, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Binigyang diin sa unang bahagi ng ikalawang aklat ng kronika ang pagtatayo ng templo. Para sa Diyos, mahalaga ang mga bagay na ito. Kung kaya't kinasihan ng Diyos ang sumulat ng aklat na ito para ilaan ang unang anim na kabanata tungkol sa pagtatayo ng templo. Makikita naman natin na mula sa ikasampung kabanata hanggang sa katapusan ng aklat na ito ang pagkakahati ng kaharian. Nakita natin sa aklat ng mga hari na pagkatapos na mahati ang kaharian ay nagkaroon ng maraming hari na namuno, subalit marami sa mga haring ito ang naging masama. Nasabi din natin na hindi nagkaroon ng mabuting hari sa bansang Israel. Kung kaya't sa aklat na ito ay hindi mababanggit ang bansang Israel. Binigyang halaga sa aklat na ito ang tungkol sa bansang Huda at ang lipi ni David. Nagkaroon ng limang mabubuting hari sa Huda, si Jehoshaphat, si Joas, Hezekias, Asa at si Josias. Naging daan ang mga haring ito sa pagbabago ng Huda. At sa ating mga pag-aaral ay bibigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito. Mayroon tayong mga pananaw ngayon na kailangan nating manalangin upang magkaroon ng pagbabago sa sangkatauhan. Maaaring ipagawa sa Diyos ang nais nating mangyari. Mayroong kalooban para sa atin at hindi magbabago ang kanyang kalooban sa atin. Ang kailangan lamang natin gawin ay alamin at sumunod sa kanyang kalooban. Marahil ay mayroong mga lamat sa mga bagay na ito. Subalit, nais kong ipaalala sa inyo na tayo ay mga nilikha lamang at hindi karapat-dapat na gawin ng manlilikha ang nais ng nilikha. Tanging ang kalooban ng Diyos ang maaaring mangyari. Ito ang malimit na kamalian sa ating mga paniniwala. Hindi tungkulin ng Diyos na sundin tayo. Subalit, tungkulin natin na sundin ang Diyos. Maaaring mayroong magtanong ng hangad ng Diyos ang ating pagbabago at nais niyang mangyari ito sa ating buhay. Kailangan nating sundin ang lahat ng kanyang kalooban. Nakalulungkot isipin na karamihan sa mga espiritual na pagbabagong ginagawa ng mga simbahan ngayon ay mabuhay at salat sa espiritual. Karamihan ay nababatay lamang sa mga kaalaman at katalinuhan ng tao. Hindi nakikita at nadadama ang lubos na pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi natin mapagkakaila na kailangan natin ng pag-aaral, subalit kasabay nito ay ang pagkilos ng Diyos. Nais kong sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, na kailangan nating alamin ang kalooban ng Diyos. Sa Roma 12:1-2, ganito po ang sinabi, "Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap." Makikita natin sa ating mga pag-aaral na ginagamit ng Diyos ang iba't ibang uri ng tao. Kahit na mga hari ay ginagamit ng Diyos dahil kusang loob silang nagpagamit sa Diyos at hindi ang Diyos ang ginamit nila. Naniniwala ako na ang pinakamalaking hadlang sa tunay na pagbabago ay ang pagiging makasarili. Kailangang makinig sa sinasabi ng salita ng Diyos kaysa sa sinasabi ng mga tao. Kung minsan, mayroong mga tao na nais kong gamitin para sa gawain ng Diyos, subalit, bigla ko na lang nakikita na ang mga balak na ito ay hindi kalooban ng Diyos, sapagkat ang kanilang buhay ay hindi nakalulugod at hindi karapat-dapat sa gawain. Tulad ng sinabi ni Propeta Zacarias, Kabanatang 4 sa talatang 6, "Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Hindi sa pamamagitan ng lakas o talino, subalit tanging sa pamamagitan ng banal na espiritu." Ngunit napakahirap sa tao ang pagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Binigyang pansin sa aklat na ito ang limang haring sumunod sa kalooban ng Diyos. Sila ang mga haring ibinigay ang lahat ng kanilang makakaya upang magkaroon ng tunay na pagbabago ang Israel. Tandaan natin na ang lahat ng ito ay nasulat ayon sa pananaw ng Diyos. Ngayon ay tunghayan po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito sa unang kabanata ng aklat ng ikalawang kronika. Magsisimula tayo sa ating pagbabasa sa unang talata ng unang kabanata. Talata 1, ganito po ang sinabi, "Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sapagkat sumasa kanya ang Panginoon." Marahil ay naaalala pa ninyo na nasabi ko sa ating mga nakaraang pag-aaral na hindi si Solomon ang nais ni David na maghari. Ngunit siya ang pinili ng Diyos. Mas nais niyang maghari ang anak niyang naghimagsik sa kanya, si Absalom. Kung maaalala pa natin na pinagsabihan niya ang kanyang mga punong kawal na huwag sasaktan si Absalom, ibinigay ni David ang lahat para kay Absalom. Subalit hindi siya ang pinili ng Diyos. Ang kanyang pinili ay si Solomon. Nahayag ang kalakasan ng Diyos sa pamamagitan ng kahinaan natin. Sa pamamagitan ng mga kahinaan ni Solomon, siya ang ginamit ng Panginoon na nagtayo ng kanyang templo. Makikita natin na siniway ni Solomon ang kalooban ng Diyos. Siya ang naging sanhi ng pagkakahati ng kaharian ng Israel. Ang dahilan kung bakit hindi ipinahintulot ng Diyos na mahati ang kaharian noong panahon ni David ay dahil na rin kay David at hindi dahil kay Solomon. Sa talata 2 ay ganito po ang sinasabi, "Ipinatawag niya ang mga pinunong namamahala sa libo-libo at sa daan-daan, ang lahat ng mga kapangyarihan at ang buong bayan." tinipon ni Solomon ang lahat ng mga pinuno sa buong bayan. Sa talata 3 ay ganito po ang sinabi, isinama niya ang mga ito sa burol ng Gabaon sa toldang tipanan na ginawa ni Moises noong sila'y nasa ilang. Ang tabernakulo ay nasa Gabaon. Alalahanin natin na inilipat ni David ang kaban sa Jerusalem at ito ay nasa isang tolda. Kung kaya't hindi sila makakadulog agad sa Diyos, upang makadulog sila sa Panginoon, kailangan nilang magtungo sa Gabaon sapagkat ang kaban ay naroon. Sinasagisag ng kabanang tipan ang krus ni Kristo. Ikaw at ako ay kailangang dumulog sa Panginoon sa ganitong paraan. Ang pagdulog kay Kristo ay magagawa ng kahit sino at sa lahat ng oras. Palaging bukas ang kanyang kaanyaya. Sa Mateo 11:23, sinabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Palaging dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ganito ang sinabi ni Pedro sa aklat ng unang Pedro sa 3:12. Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Panalangin nila'y malugod na agad na dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. Sinasabi na hindi dinirinig ng Diyos ang panalangin ng taong makasalanan. Ngunit dinirinig ng Diyos ang panalangin ng makasalanang nagsisisi. Sa unang Juan 1:9, ganito po ang sinabi, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ano ang ginawa ni Solomon? Tinipon niya ang lahat ng pinuno sa tabernakulo. Naging maayos ang simula ng kanyang pamumuno. Talata 4-5 ay ganito po ang sinasabi, ang nasa Gabaon sa harap ng tolda ng Panginoon ay ang dambanang tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri at apo ni Hur. Ang nasa Gabaon sa harap ng tolda ni Yahweh ay ang dambanang tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri at apo ni Hur. Malinaw na sinabi dito na walang ibang daan patungo sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng altar na nasa loob ng tabernakulo. Gayun din naman, sa atin ang tanging daan patungo sa Ama ay sa pamamagitan ni Kristo. Sa talata 6 ay ganito po ang sinabi, pagdating sa Gabaon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa dambanang tanso. Hindi pangkaraniwan ang kanilang mga pag-aalay. Masasaksihan natin sa pamumuno ni Solomon na nag-alay siya ng maraming handog para sa Diyos. Sa talata 7-9, ganito po ang sinabi, kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. Ang mga pangakong ito ay inihayag na ng Diyos noong panahon pa ni Abraham. Sa talata 10 ay ganito po ang sinasabi, kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng katalinuhan at kaalaman upang mapamahalaanan ko ng marapat ang bayang ito. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng kakayahan, paano ko pamamahalaanan ang malaking bayang ito? Sinasabi nating matalino si Solomon sapagkat humingi siya ng karunungan sa Diyos at iyon nga ang ibinigay sa kanya. Subalit, kanino kaya niya nakuha ang kaisipang ito? Sa 22 ng aklat ng unang kronika, makikita natin na nabanggit ni David ang tungkol sa bagay na ito. Kung kaya't sa pagkakataong ito ay sinabi ito ni Solomon sa Panginoon. Talata 11-12 ay ganito po ang sinabi, mabuti ang hiling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo'y katalinuhan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. At hindi lamang iyan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanmay di kinamtan ng mga haring nauna sa iyo at di kakamtan ng mga susunod pa. Hindi lamang pinagkalooban ng karunungan si Solomon, pinagpala pa siya ng kayamanan at karangalan. Gayunpaman, nais kong makita ninyo na ang kaalamang hiniling ni Solomon ay kaalaman na pamahalaanan ang bayan, ngunit hindi espiritual na karunungan. Makikita natin sa susunod na mga talata na mayroong kakulangan sa espiritual na karunungan si Solomon. Bagamat binigyan siya ng karunungan na mamahala, wala naman sa kaayusan ang kanyang buhay. Sa talata 14-15, ganito po ang sinabi, nagkatag si Solomon ng isang hukbong binubuo ng 12,000 kabayuhan at 1,400 karwahe. Ang mga ito'y inilagay niya sa Jerusalem at sa iba't ibang lungsod. Sa panahon ng paghahari niya, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato at ang kahoy na sedro ay naging sindami ng sikomoro sa kapatagan. Malinaw na sinasabi na nagkaroon ng maraming kayamanan si Solomon. Sangayon sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa, walang naging kasing yaman ni Solomon na naghari sa Israel. Sa talata 16-17 ay ganito po ang sinabi, ang kabayo niya ay galing sa Ehipto at sa Cilicia na binibili ng kanyang mga tagapamili. Bumili rin siya ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 siklo ang isa at sa 150 siklo naman ang isang kabayo. Ang mga ito'y ipinagbibili naman niya sa mga hari na mga Heteo at mga Arameo. Sa lahat ng mga ito, ginawa ni Solomon ang ipinagbabawal ng Diyos. Sinabi na ng Diyos sa Israel na sa panahon na sila ay magkaroon ng hari na huwag magpaparami ng kabayo at asawa. Nakita na natin na nagkaroon ng maraming kabayo si Solomon at nagparami rin siya ng asawa. Sa 2 kabanata, makikita natin na pinagpatuloy ni Solomon ang lahat ng mga bilin sa kanya ng kanyang ama. Sa talata 1-2, ganito po ang sinabi, ipinasya ni Solomon na magtayo ng templo para kay Yahweh at ng palasyo para sa hari. Nagtalaga siya ng 80,000 katao na magtitipak ng bato sa kabundukan at 7,000 tagahakot at 3,600 tagapamahala. Ang plano ng templo ay nakahanda na. Ngayon ay isinasaayos na nilang lahat ang kanilang gagawin. Kapansin-pansin na ang pagtatayo ng templo ang isa sa mga binigyang pansin ng Diyos sa paghahari ni Solomon. Sa talata 3 ay ganito po ang sinabi, matapos, sumulat siya kay Hiram na hari ng Tiro at ganito ang sinabi, napakaganda ng pagtitinginan ninyo ng aking amang si David. Pinadalhan niyo siya ng mga kahoy na sedrong ginamit sa pagtatayo ng kanyang palasyo. Mabuti ang pagkakaibigan ni David at ni Hiram, kaya't lumapit si Solomon kay Hiram. Dahil si Solomon ay bago pa lamang sa kanyang pamumuno, kaya hindi maayos ang ugnayan ng dalawang hari. Sa talata 4-5 ay ganito po ang sinabi, ngayon, magtatayo naman ako ng isang templo para sa Panginoon. Ito'y itatalaga ko sa kanya. Doon ako magsusuong ng kamanyang at mag-aalay ng tinapay at handog na susunugin sa umaga, sa hapon, sa araw ng pamamahinga, sa bagong buwan at sa mga takdang kapistahan ni Yahweh na aming Diyos, sapagkat ito'y utos sa Israel magpakailanman. Malaki ang templong ipatatayo ko sapagkat higit na dakila ang aming Diyos kaysa alinmang Diyos. Sa ating panahon, paano nagiging dakila ang isang bagay o ang isang tao, bansa at simbahan? Ang Diyos, ito ang kasagutan, subalit ito ang hindi nakikita ng maraming tao sa ating panahon. Tuwing magkakaroon ng problema, ano ang ginagawa ng tao? Humahanap ng sagot sa sarili nilang pamamaraan at kadalasan ay kabiguan lamang ang nakakamit. Kaibigan, kung gagawin natin ang lahat sa pamamaraan ng Diyos, ay wala tayong dapat ipangamba dahil Siya ang gumagawa. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang pasakop sa Kanyang kalooban at magtiwala ng lubusan. Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong kaalaman. Isangguni mo sa Kanya ang lahat ng lakad mo at itutuwid Niya ang iyong landas. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat po muli sa mga ginintuang katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa pinto at ika'y magbubuksan.